dhageyso wararka codka gobolada dhexe.
Labada subaxnimo.
Todobada iyo barka duurnimo.
Halka habeenno.
War hela tala hela yuusan ku dhaafin wararka codka gobolada dhexe.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim habeen wanaagsan afur wanaagsan ku soo dhawaada warka habeenimo ee warbaahinta codka gobolada dhexe ku wado ugu doorka roon Madaxweynaha Soomaaliya oo ku baaqay in soo shuruud la'aan loo joojiyo dagaalka tuqraaq Continuation guurada ka soo wareegtay asaaska midowga Afrika oo maanta la xusay Dowladda Mareykanka oo sheegtay in howlgalka ay ka fulisay dowladka Muqdisho ay ku dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab gudiga gurmadka fatahaada oo lacag ku wareejiyay maamulka Jubaland Soomaaliland oo soo bandhigtay 118 askari oo ka soo goostay ciidanka Puntland urur goboleedka Afrika oo ka digay duufaano hor leh oo ku wajahan xeebaha waqooyi bari ee Puntland maamulka deegaanka Eelcad oo shaaca ka qaada inay wadaan qorshe ay dib ugu qabsanayaan deegaankaasi Qodobadaasi waxa nagu soo kordhay aad ku dhageysan doontaan warka habeenimo ee codka gobolada dhexe.
Warar ku saleysan xaqiiqada ka dhageysan mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe.
Idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe.
Warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirno oo ka dhiga weelkaaga koowaad codka gobolada dhexe.
Marka la hawada waxaan in kale nahay wacan oo wanaagsan waa habeenimo Jimcaha Sabtina ay soo galeyso taariikhdan ay ku beegan tahay 25ka bisha shanaad ee May sanadka 2018ka warkaas oo dhameystirana waxa caawla diyaara Saadiq Cabdishadane
oo aadan waa u maasanayay bismillaahir rahmaanir rahiim warkii oo faafasan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya ayaa ku baaqay si shuruud la'aan ah lagu joojiyo dagaalka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool Maxamed Maxamed oo aadan ayaa warkan ino sii dhameystiraya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marka la ku baaqay in si shuruud la'aan ah loo joojiyo dagaalka ka socda deegaanka Tuqraaq ee u dhexeeya maamulada Puntland iyo Soomaaliland. Sidoo kale Madaxweyne Farmaajo ayaa kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan walaalahooda dhibaatada ay ka soo gaartay roobabka iyo duufaanaha ku dhuftay qaybo ka mid ah deegaanada Soomaaliland iyo Puntland. Inkastoo xaaladda deegaanka Tuqraaq ee gobolka Sool ay maanta degan tahay ayaa haddana weli waxaa jira is-horfadhi ay hor fadhiyaan labada ciidan ee kala ah maamulada Puntland iyo Soomaaliland waxaana jira barakac xoogan oo halkaasii ka dhashay dagaalkani soo laabtay ee ka dhacay deegaanka Tuqraaq iyo deegaanada ku dhow ayaa waxaa ku nafwaayay dad ka soo jeeda labada maamul waxaana markale madaxweyne Farmaajo uu ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan dagaalkaasi loo joojiyo maadaama qasaara badan ay ka dhalanayso marka soo dagaalku dhaco
Qontan iyo shan sano guradii ka soo wareegtay asaaska midowga Afrika ayaa maanta la xusay maanta oo Jimcaha bisha May ay ku beegan tahay 25 waxay ku beegan tahay asaaskii ururka midowga Afrika ee oran jiray Organization Africa United balse hadda loogu yeero midowga Afrika ee Africa United waxaana la aasaasay sanadku markuu ahaa 1963 midowga Afrika waa urur caalami ah oo ka kooban 54 dowladood oo ku yaala qaarada Afrika waxaan horey ururkan midowgiisu u ahaa ururka midowga Afrika balse waxa markii dambe loo bixiyay midowga Afrika kadib markii la baabiyay midowgi ama magacii hore ee ururku u lahaa jiray loona bixiyay isutaga dawladaha Afrika. Go'aamida ugu weyn ee ururka waxaa la qaataa inta lagu guda jiro shirka loo qabto 6 biloodba mar markaasi oo ay ka qayb galaan madaxweynayaasha, ra'iisul wasaarada iyo sidoo kale boqorada. Shir gudoonka guud ee ururka waxa uu ku yaalaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Waxaa ka mid ah waxyaabaha uu fuliyo hay'adaha midowga Afrika, fududeynta iyo dadajinta isdhexgalka dhaqaalaha iyo sidoo kale isku furnaanta dhaqaalaha ee dalalka ku yaala qaarada si loo horumarin lahaa. Midowga Afrika waxa uu ka kooban yahay 2 qaybood oo kala ah, mid maamul iyo mid siyaasadeed. Waxaa loo yaqaanaa fuliyaha ama go'aan qaataha koobaad, ururka gudoonka guud oo madax iyo boqorro dawladeed ay qayb ka yihiin, waana qaybta siyaasadda gudoonka guud ee midowga Afrika. Waxaa sidoo kale hoggaamiye u ah madaxweynaha dalka Malawi, kaasi oo la doortay fadhigii 4-aad iyo kii 10-aad ee ururku ay yeeshaan. Sidoo kale ururku waxa uu leeyahay baarlamaan xubnaha uu ka kooban yahay. Ururka ayaa kala ah dawladaha Algeria iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, Eritrea, Cameroon, Kenya, Koonfur Afrika, Liberia, Libya, Madagaskar, Malawi, Mali, Morocco, Masar, Mauritania, Mozambique, Namib, Nigeria iyo sidoo kale Niger, Rwanda, Zimbabwe, Sierra Leone, Senegal, Zimbabwe, Guinea, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Djibouti, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Gambia, Ghana iyo sidoo kale Ethiopia. Maanta waxay ku beegan tahay 15 sano guradii ka soo wareegtay midowga Afrika oo horey loo oran jiray ururkii Africa United. Ururkaasi waxa uu ka koobnaa xilligaasi 14 dowladood, balse bishii May 1963 ayaa la aasaasay. Hase yeeshee waxaa ururkaasi magaca laga bedelay 22 May 2002 shir ka dhacay magaalada Addis Ababa oo magaciisa loo bedelay Africa United. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay hawlgal ay ka fulisay duleedka magaalada Muqdisho inay ku dishay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, sida warkaan uu ku sii dhameystiray wariyaha Shafiic Sharif Maxamuud.
Ataliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa waxa ay sheegeen duqeyna dhacday gelinkii dambe ee 4-adii ina dhaaftay 23-kii bishani in ay ku beegsadeen asaldhig ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin meel 15 km ka xigta Koonfur Galbeed ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Mareykanka waxa ay sheegeen duqeyntaasi inay ku dileen ilaa iyo 11 nin oo ka mid ah ururka Al-Shabaab, balse ma aanu kala saarin ragga in ay yihiin sargaalo iyo in ay ciidan ahaayeen. Ataliska Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano la xiriira macluumaad ku saabsan duqeynta iyo magacyada ragga ay dileen, isla markaana ay baarayaan in duqeynta waxyeelo loogu geystay dadarayada. Ciidanka Mareykanka oo kaashanaya kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay weerar ku qaadeen Al-Shabaab meel u dhow caasimadda Soomaaliya galabnimadii 4-da, waxaana lagu dilay 11 nin oo Al-Shabaab ka tirsan. Waxaanu sii wadeynaa taageerada aynu siino ciidanka gaarka ah, ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM. Warbixinta AFRICOM waxaa lagu sheegay in iyaga oo kaashanaya AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay sii wadi doonaan howlgalada noocan oo kale, isla markaana dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo Mareykanka ka sii wadayo Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa bishii Abriil ee sanadkani saxiixay xaalad degdeg ah oo looga dan leeyahay in lagu kordhiyo weerarada cirka ah ee ka dhanka Al-Shabaab, sidoo kalena lagu ciribtirayo kooxaha burcada badeed ee qatarta ku haya amniga marin biyoodka dalka Soomaaliya.
Guddiga gurmadka fatahaada wabiyada Shabeelle iyo Juba ayaa lacag ku wareejiyay maamulka Jubbaland. Guddiga gurmadka qaran ee fatahaada oo shalay gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaar ku ah maamulka Jubbaland waxay ugu dambeyntii maanta dowlad goboleedka Jubbaland ku wareejiyeen lacag loogu talagalay in lagu sameeyo bixiyo dadka ku fatahay wabiga Juba. Guddiga gurmadka qaran ee fatahaada wabiga Juba waxay lacagtan oo dhameed 250,000 oo dollar ku wareejiyeen maamulka Jubbaland. وزير كارمها قدها الصومالية عبدي محمد سبرية والعقتة سيكوري جيمد حين كحقين ك لبعض مامل كجبلان عبد القادر حاج لغدارة سيكستبعاتي قد قوة حيوالان هاولاه لغوصة ما تبحينا يو داتك يقوى اي كفتين وبيادة جبا اي سودو كالي شبيلي كواسي او كفتاي ديغان دوره اي مران سومالي لانا يا صوبان ديكتاي اسكار كبادان بقولو اي شيكتين يكسو غوستين عيدا مدى الدفاع بوتلان وريان عبد الرشيد علي محمد ايا وركاني نوسي ديرين ايا maamulka Soomaaliland ayaa soo bandhigay ciidamada sheegeen inay ka soo goosteen maamulka Puntland gaar ahaan kuwa qayb ka ahaa dagaalka ka socda deegaanka Tukarraq ee u dhaxeeya Puntland iyo Soomaaliland ciidamada soo tiray ahaan gaaraya ilaa 118 askari ayaa gaaray magaalada Tadhexe maamulka Soomaaliland waxayna sheegay inay si iskood ah uga soo bixeen fariimaha dagaalka isla markaana xilligan wixii ka dambeeyay ay ka mid yihiin ciidamada maamulka Soomaaliland sirgaalka hoggaaminaya ciidamada la sheegay in Puntland ay ka soo goosteen oo lagu magacaabo Cabdisalaam Yuusuf Siigaale waxa uu sheegay inay ka soo goosteen Puntland kadib markay wadatashi la sameeyeen saraakiisha ciidamadooda odayaasha deegaanka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ay ka soo bixeen halka ay ka dagaalamayeen ciidamada ay Soomaaliland soo bandhigtay ayaa ku sugnaa deegaanka Geed Qabobo oo ka mid ah deegaanada gobolka Sool oo xisad dagaalka jirto isla markaana ciidamada Puntland iyo Soomaaliland isku horfadhiyaan Cabdisalaam Yuusuf Siigaale oo ah sargaalka hoggaaminaya ciidamada ayaa sidoo kale waxa ugu baaqay madaxda maamulka Soomaaliland in wax qabad dab ah ay u muujiyaan maadaama ay ku biireen ciidamada maamulkaasi
markii aan tashi la sameeynay saraakiishayada odayaashii deegaankayaga madaxda dawladda dhexan ugu jirta sida maxaa ku dhahdaa ila bara saabka wasiirka gaarsatan wasiirada wasiirka biyaha gudoomiyaha baarlamaanka maxaa ku dhahdaa markay tashi ay nala sameeyeen aanu la sameeynay juhdi fara badan ay noo magaranaysaa sameeyeen inaan ku soo baxno waanu aqbalay aqbalaad baan ku sameeynay waanu na yeelay oo waana kan maanta waanu joognaa guryahayaga iyo jidayadii baan joognaa iyadaan ku ciidamay weynaayo runaanan u ciidan ka noqono taas marka aan waxa weeyaan ka gudbo waxaan u baahanahay anagu maadaaba aan fulinay waajibaadkiina la ka rabay aanu nimi tirada ciidanka aan ku soo gudbinay waxa weeye aan jiida kaga soo baxnay 118 ciidanku wuu kala maqan yahay oo hal baabuur baan ku soo gudbinay oo wano qaadi waayay dhiir dartiis baan u soo gudbinay
ciidamadan ka tirsan maamulka Puntland ee isku dhiibay kuwa maamulka Soomaaliland ayaa waxay isku dhiibitaankooda imaanaya kadib dagaal aad u qarar oo shalay labada ciidan ku dhexmaray aagga deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool oo bariyahan bay isku horfadhiyeen ciidamada kala taabacsan maamulada Soomaaliland iyo Puntland urur gobreedka IGAD ayaa ka digay duufaano hor leh oo ay sheegeen inay ku soo wajahanayeen xeebaha waqooyi bari ee Puntland Shaafic Shariif Maxamuud ayaa mar kale warkan sii dheereynaya
war saxaafadeed ka soo baxay xarunta saadaasha cimilada ee urur goboleedka IGAD ayaa digniin ka bixisay waxay ku tilmaantay xaaladda ay sii taraysa ee duufaanta ka soo kacday gudaha badweynta Hindiya kuwaas oo qatar ku haya qaar ka mid ah xeebaha maamulka Puntland qubura ku xeel dheer saadaasha cimilada ee xarunta saadaasha cimilada ee IGAD ayaa sheegay in duufaantu dhanka waqooyi u sii socodooto ilaa ay ka gaarayso dalka Yemen abaara 26ka May 2018 tobanka oo ku aadan maalinimada barita aqaar ka mid ah duufaanadani oo ay la socdaan daruuro iyo roobab ayaa la saadaalinaya in ay ku dhufan doonaan xeebaha Soomaaliya sida ay sheegeen IGAD ayadoona wadarta biyaha roobkaasi lagu qiyaasay 30 mayl duufaantani oo loogu magacdaray sagar ayaa qayb ka ah duufaanada loo yaqaan masuurka gaar ahaan waxay ka soo farcantay sida ay baahiyeen qaar ka mid ah wargeysyada carabta duufaanta weyn ee loo bixiyo wan oo ka soo kacday waqooyiga badweynta Hindiya dad ku dhow 100 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen roobabkii iyo duufaantii roobabkii duufaanta watay ee toddobaadkan horantiisi ku dhuftay gobolada Awdal iyo Sool
maamulka degmada deegaanka Ceel Cali waxa uu sheegay in wada qorshe uu doonayo in dib ugu qabsado deegaankaasi wariyaha Cabdirashiid Cali Maxamed ayaa markala warkan inoo sii baqadaya
gudoomiyaha dibad jooga ah ee deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan oo haatan ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in kooxda Al-Shabaab laga qabsado deegaankaasi Ceel Cali oo ay muddo ku sugnayeen. Yaro Cumar Abikar, gudoomiyaha deegaanka Ceel Cali oo wareysi siinayay idaacadda codka gobollada dhexe ee Cadaado, ayaa waxa uu tilmaamay in hadda Al-Shabaab ay la dagaalamayaan shacabka halkaasi ku dhaqan. Waxa uu tabaxay in deegaano hor leh hoostaga Ceel Cali laga qabsaday Al-Shabaab, sida uu sheegay gudoomiyaha. Ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka Hiiraan oo kaashanaya kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayuu tabaxay in ay dhowaan deegaankaasi ku wajahayeen isla markaana Al-Shabaab gebi ahaanba laga saaro deegaankaasi. Ugu dambeyntii, gudoomiye yarow ayaa sababta uu shacabka ugu kacay Al-Shabaab ku sheegay inay tahay kadib markii duqeymaha lala dhacay Al-Shabaab inay xasuuqeen shacabka. Waa sidoo hadalka u dhigay gudoomiyehe:
waa horanku ugu sheegay haddii marba deegaankii uu ku kaco oo dhigankaasi dhowr tuulo laga qabsaday degmada inay gaaraan ciidanka hadda meesha ka dagaalamaayo waana milisiyaane aysan awood u lahayn inay barka dhowr magaalo qabtaan. Tan kalena maalmaha soo socdo maamulka degmada iyo ciidamada qaabka sida iyo AMISOMba aan gaarnaan jecelnahay haddu aan la yidhaahdo. Markii duqeyn ay timid ayay dadka gumaadeen oo ay xabsi iyo dhibaatooyin badan ay u geysteen gudiir kii ayaana laga kacay oo loola dagaalamay.
Xarakada Al-Shabaabta Soomaaliya ayaa deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan waxay gacanta ku haysaa ku dhawaad muddo 4 sano, iyadoona maamulka deegaankaasi uu yahay mid dabad joog ah.
Beesha caalamka ayaa maamulada Soomaaliland iyo Puntland ugu baaqday inay joojiyaan si shuruud la'aanna ku hakiyaan dagaalka ka socda qaybo ka mid ah gobolka Sool. Markale Shafiic Sharif Maxamuud.
Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa waxa ay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin isku dhaca hubaysan ee ugu dambeeyay ee shalay deegaanka Tukaraqa ku dhex maray maamulada Puntland iyo Soomaaliland, waxayna ku baaqeen xabad joojin degdeg ah. Dagaal culus ayaa aroornimadii shalay subax waxa uu ka dhex qarxay ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Soomaaliland, waxaana dagaalkaasi uu geystay khasaare kala duwan oo dhinacyada soo kala gaaray. Saaxiibada caalamka ayaa waxay labada dhinac ugu baaqeen in ay si dhaqso ah u joojiyaan dagaalka, iyagoo bilaabaya wada hadal dhex mara taliyayaasha ciidamada oo goobta ku sugan xaqiijinayana gaarsiinta gargaarka bini'aadnimo ee loo wado dadka barakacay ayna ka wada hadlaan kala qaadista ciidamada iyo isweydaarsiga maxaabiista askarta ah ee ay kala qabsadeen labada dhinac. Waxaa kaloo ay tilmaameen in shaqaaqadu ay dhacayso iyadoo bartanka looga jiro xaaladda bini'aadnimo oo adag oo sii cakiraysa saameynta duufaanta roobka dabeylaha wata ay ku yeesheen qaar ka mid ah deegaanada maamulada Puntland iyo Soomaaliland. Qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, urur goboleedka IGAD, dowladda Belgium, Denmark, Ethiopia, Finland, Jarmalka, Ireland, Talyaaniga, Netherlands, Norway, Sweden, Turkiga, boqortooyada midowyada Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa ugu dambeyntii ku baaqay dhammaan dhinacyada in ay dhowraan nabadda isla markaana ay joojiyaan xiisadda dagaal ee halkaas ka soo cusboonaatay. Si kastaba baaqani ay jeediyeen, beesha caalamka ayaa waxa uu imaanaya xilli shalay dirir halkaas ku dhex martay ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Soomaaliland oo isku haysta deegaanka Tukaraq, walow halkaas ay xusid mudan tahay in xiisad dagaal ay weli ka taagan tahay.
Shaafici waa u mahadsan yahay wararkii dhinaca dibadda ayaa inoo soo socda, hase yeeshee markaan xubintii ganacsiga ee warka Cabdirasaaq Axmed Salaad ayaa inoo haya.
Dhegeystayaal, markaan ku soo dhawaada xubinta ganacsiga ee warka, xubinta ganacsiga ee warka waxaad ku maqli doontaan maciishada qultuldururiga, shidaalka iyo weliba qalabka dhismaha iyo xoolaha nool. Aynu ku hormarno maciishada qultuldururiga. Kiishka briiska suuqyada magaalada Cadaado waxaa la kala iibsanayaa $29. Kiishka sokorta suuqyada magaalada Cadaado waxaa la kala bedelanayaa $28. Burka suuqyada magaalada Cadaado waxaa la kala iibsanayaa $23. Saddexlaha saliid cadayda suuqyada magaalada Cadaado waxaa la kala iibsanayaa $3 iyo bar. Labaatanlaha saliid macsarta suuqyada magaalada Cadaado waxaa la kala iibsanayaa $34. halka ax dhala la kala iibsanayay $7 kartoonka timirta suuqyada magaalada caada waxaa la kala iibsanayay $19 halka bukuski la kala iibsanayay $3.3 kartoonka baasi gabiil suuqyada magaalada caada waxaa la kala iibsanayay $9 halka kartoonka prima vita la kala iibsanayay $7 markana qutrada kiishka baradhada suuqyada magaalada caada waxaa la kala iibsanayay $6.5 halka kiishka basasha la kala iibsanayay $30 dhigaysiil markana qalabka dhismaha alwaaxa tuubay tuuga loo yaqaan suuqyada magaalada caada waxaa la kala iibsanayay 4.2 halka tuubay tiriga la kala iibsanayay 4.8 tawla 15ka waxaa la kala iibsanayay 5.6 tawla 20ka waxaa la kala iibsanayay $8 isteeliga waxaa la kala iibsanayay $2.5 lamiyeeriga kalra suuqyada magaalada caada waxaa la kala iibsanayay $4.4 halka bacweynaha la kala iibsanayay 6.5 lamiyeeriga cad suuqyada magaalada caada waxaa la kala bedelanayay $3.8 birta 10ka suuqyada magaalada caada waxaa la kala iibsanayay $7.2 halka birta 12ka la kala iibsanayay $10.3 birta loo yaqaan fairside suuqyada magaalada caada waxaa la kala iibsanayay 1.5 kiishka shamitada suuqyada magaalada caada waxaa la kala iibsanayay 8.7 markaana xoolaha nool ariga birimada suuqyada magaalada caada waxaa la kala iibsanayay $60 heerka labaad waxaa la kala iibsanayay $15 heerka saddexaadna waxaa la kala iibsanayay $10 halka heerka ugu dambeeya la kala iibsanayay $40 markaana dhigaysiyaal shidaalka fursada basiinka suuqyada magaalada caada waxaa la kala iibsanayay $185 halka tan gidi la kala iibsanayay $19 fursada naftada suuqyada magaalada caada waxaa la kala iibsanayay $160 halka tan gidi la kala iibsanayay $16 dhigaysiyaal xubintii ganacsiga warkana waa naga intaa
Cabdirsaaq waa umhaasan yahay ganacsiga ayuu nala socodsiinayaa akhbaaraadka caalamka warka habeen waxaa kamid ah hay'adda caalamiga ee xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa dawladda Mareykanka u soo jeedisay inay joojiso qorshe la doonayo in hub loogu iibiyo dalka Bahrain Human Rights Watch waxay dawladda Bahrain ku eedeysay inaysan tixgelinin xuquuqda aadanaha Isbuucii hore dawladda Mareykanka waxay ansixisay in Bahrain $45 million hub loogu iibiyo waxaana ka sii horreysay bishii Febraayo ee sanadkan oo wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Washington ay ogolaatay in lacag dhan $911 million dawladda Bahrain diyaarada nooca qumaatiga oo kaca loogu iibiyo ugu dambeyntiina ugu yaraan 7 qof ayaa dhimatay 15 kalena dhaawacay soo gaaray kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay wadada istiqaal oo horey loo oran jiray wadada Jamaal Cabdi Nasir ee bartamaha magaalada Bangiisa ee dalka Liibiya goobta uu qarxu ka dhacay waxaa ka socday bandhig faneed ay sameeyeen koox fanaaniin Siriyaana oo xulufa la ah madaxweynaha dalkaasi ee Bishar al-Assad dadka dhimashada iyo kuwa dhaawaca uu soo gaaray ayaa ahaa shacab sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha Liibiya ciidamada amaanka Liibiya ayaa durbadii xiray wadooyinka iyadoona gaadiidka gurmadka degdega ay bilaabeen daad gureynta dadka waxyeelladu ay soo gaartay gudahan intaas waxaan jecelahay inaan ku soo gabangabeeyo habeen kan caawiye dhageystayaal warkii habeen waad ka dhageysanayseen idaacadda codka gobolada dhexe magaalada Caadado warkeen cudii u sagay cidii aan ka bogan iyo cidii dib kala soo qabsatay intaba waxay dib kaga daalac karaan isagoo maqal qoraal iyo sawir intaba isku jira baraha internetka aan ku leenahay ee gobolada radio.net facebook iyo twitter ayay sidoo kale dib kaga heli karaan tan iyo kulanti dambe habeen wanaagsan